Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a pre nego što kažem ime našeg današnjeg gosta, evo nekoliko rečenica koje je izrekao u jednom intervju objavljenom pre dve godine. Objavio sam 20 knjiga, uredio sam stotine knjiga, brojeva časopisa i zbornika. Moj intelektualni život je nastao u knjigama i u knjige se stalno vraća. Knjige su moja sudbina. To nije došlo ni sa kakvim čvaranjima i urocima, to je išlo pristupnim putem, od podnožja, navišicom, sa željom da stigne na vrh. Možda sam već onamo gde se najčešće dugo ne ostaje. Zato je moja vernost knjizi iskrena i potpuna. To je rekao naš gost, pisac i akademik Miro Vuksanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, želim, pozdravljam vas i vaše slušalce i drago mi je što sam tu.
Nije ovo uzgred pročitano, budući da imamo dva značajna i lepa povoda, a ona jesu pre svega u znaku knjige. Prvi je sabrana dela u izdanju Lagune i Arhiva Vojvodine, 21. objavljena u 9 tomova, a drugi je 13. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, čiji ste pokretač i glavni urednik. Ja bih započela naravno sa sabranim delima. Promocija je bila beogradska nedavno, relativno nedavno, u Odeljenju umetnosti biblioteke grada Beograda. Sala je bila puna, o vašem stvaralaštvu su govorili profesori Mihajlo Pantić i Aleksandar Jerkov, vi ste čitali odlomke i zapise iz svojih dela. Kakve ste utiske poneli sa te promocije, odnosno najpre, s kakvim ste interesovanjima odlazili na promociju i da li se to u vašem slučaju, budući da ste imali toliki niz promocija svojih dela i onih dela koje ste uredili, vremenom menja, dakle taj odnos ili to interesovanje kako je nekada bilo s početka ili kasnije, pa evo sada kada je reč o ovakvom poduhvatu koji je ipak najznačajniji za jednog pisca.
Pa rekao bih odmah da je velika razlika između onog vremena kada je objavljena moja prva knjiga i iz vremena od pre dve godine kada je objavljena posljednja knjiga koja je uključena u sabrana dela. Jer je ranije su pisac i njegovo delo više bili istaknuti, društveno priznati, pisci su bili u središtu pažnje, o knjigama se govorilo, u razgovorima na ulici, u kafani, u raznim mestima, pričalo se koja je knjiga se dobro pojavila i to se održavalo i tako da je recimo u salama gde se knjige prikazuju bilo dovoljno sveta. Onda je vremenom to opadalo i u poslednje vreme se to svelo na simboličan broj. Onda je došla ovo vreme, dve godine ovog suše, koronske suše, tako da sam ja one noći kada je bilo u biblioteci grada koju ste pomenuli bio prijatno iznenađen zato što je tu došlo dosta ljudi i rekli ste da su govorili profesori i profesor Pantić je urednik bio prvog izdanja moje najpoznatije knjige, a profesor Jerkov je odlučivao o mojoj glavnoj književnoj nagradi, tako da se to lepo pogodilo sa tim sabiranjem da se istaknu neki ljudi koji su doprineli tome da se glas mojih knjiga dalje čuje.
A reč je o knjigama iz takozvane semoljske trilogije, Semolj gora, Semolj zemlje i Semolj ljudi. Inače je rečeno da ste vi prvi pisac romana o rečima. To jesu romani o rečima i ne samo ti, već vaš stvaralački, uopšte opus možemo da kažemo da je na neki način posvećen rečima i u vezi sa time interesantno mi je bilo da su o vašem stvaralaštvu pisali i književni kritičari, ali i lingvisti. To s jedne strane jeste logično, budući da, kako smo rekli, jeste roman u rečima, odnosno romani u rečima, ali s druge strane nije tako čest slučaj da lingvisti pišu toliko i na taj način o savremenim romanima. Kako vi vidite to i koliko su lingvisti po vašem osjećaju, budući da vi imate dobar osjećaj za jezik, nekako razotkrili i do koje mere ono što ste vi do sada pokušavali tim rečima da iskažete?
Pa već 20 godina od kako je ta prva knjiga izašla, ja sam u prilici da govorim o tome šta, kako doživljavam reči i kako su reči postali književni junaci. Meni u ovom trenutku pada na pamet kako je o rečima u jednom svom eseju koji se može čitati kao pesma u prozi govorio pesnik Vasko Popa. Eto, desilo se da upravo u junu je sada stogodišnica njegova, pa i tom prilikom je zaslužio da ga pomenem, a čini mi se da nedovoljno obeležavamo tu godišnicu, ali to je svakako druga tema. On je govorio da postoje reči kosti kojima se možemo gušiti, da postoje reči žeravice koje nas mogu ispeći i da postoje razne reči od kojih možemo nastradati, ali da postoje reči ključevi i da te ključevi kada se od njih može načiniti pesma i da nalaženje tih reči ključeva ne znači da će svako napraviti pesmu, ali bez njih ne može to da postigne. I to je takva je slučaj kada se piše poezija. I to je na odličan način primenio Vaska Popa. Dakle, jedna reč ključ ili ključna reč ili reč kao ključ koja otvara pesmu zamenjuje čitave rojeve reči jer ona se izražava nekom vrstom metaforičnosti uvek. A one reči koje ostanu, one su za prozu, što ne znači da treba tu svaku reč, može se naravno svaka reč upotrebiti, čak i one skaredne reči, ali tu treba postupiti po pravilu koje je već davno Vuk Karadžić rekao, treba misliti i riječi namještati kada rekao kako treba pisati pripovetke. Dakle, reči pisac u svojim pripovetkama i u svojim romanima treba da rasporedi na njihovo mesto, da im nađe pravo mesto i da ih stavi u odnos kakav ranije nisu imale. Ako to nije uradio, onda on nije postigao. Ja sam, dakle, i upotrebljavao i istraživao one reči koje su stvorile moj neki prvi odnos prema svetu i moja bila neka namera osnovno već sa prvom knjigom, da taj svet planinski u kome sam odrastao i koji sada nestaje i koji je počivao na jednom govoru, da na književni način što vernije taj svet prenesem. I razume se da to književno istraživanje i upotrebljavanje reči koje su zatrujene, koje su zaboravljene, jer mi od 500.000 reči, koliko se veruje da će biti rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, kažu da u svakodnevnom razgovoru koristimo između 1.000 i 3.000 reči, pa onaj veliki ostatak je ostavljen piscima i onda je to prilika da pisac koji istražuje reč, njene mogućnosti, njenu slikovitost, raspored slova, suglasnika, samoglasnika, semantička polja, sve ono slike koje se oko reči otvaraju, da je onda to zanimljivo ne samo tumačima književnosti, nego i lingvistima, jer to jeste istovremeno i istraživanje u jeziku. I zbog toga su moje knjige pobudile tu pažnju ljudi koji se bave izučavanjem jezika. Dakle, negde imam to da se pisci leče rečima, a da su lingvisti leče reči.
Da. E, a sada kad ste pomenuli Vaska Popu i šta on kaže o rečima, imate i vi jednu priču reč gde kažete da je ona kao zmija, odnosno da može da onako ošine, recimo. To je imaginacija, naravno, ovde u pitanju. Književna, s druge strane, u jednom tekstu ste rekli otvoriti knjigu znači pustiti reč na slobodu. Sloboda za reč je sloboda za nas. Ko to nije razumeo, još nije ni progovorio. Sada postoji zanimljivost u vezi sa tom slobodom, slobodom koja se daje rečima i onim što ste pomenuli sada o tome kako se one raspoređuju i kako im se zapravo na taj način udahnjuje, da tako kažem, i novi život. Kako vi vidite svoj postupak u tom pogledu, budući da je reč o prozi, a da, kako su i tumači primetili i ovo što ste vi sada pomenuli u vezi sa poezijom, jeste zapravo u suštini kod vas, ako bih tako mogla da kažem, poetski supstrat u pitanju. Dakle, kakva je sloboda sada ili kako vidite vi svoj postupak književni?
Najprije da kažem da Vasko Popa u tom eseju koji sam pomenuo ima i rečenicu da postoje reči zmije koje se stupčaju na našoj glavi. Pa verovatno da je neki odjek toga to što ste našli da ja nađem. Inače, ja imam jednu knjigu o zmijama, jednu o vukovima, to su dva straha koja sam ja tako se tih strahova oslobodio i onda tako verovatno se to povezalo. Međutim, zanimljivo bi bilo da ja sada vama govorim o svoje prve knjige pa do ove koji su objavljeni 50 godina kasnije, kako sam ja pristupao romanu kao žanru, romanu kao formi i kako je to uvek kod mene na ivici žanrova, jer ja to naročito volim, ne volim nikakav zadati model, nešto zadato, jer to što ste pomenuli, sloboda, mora biti sloboda i za pisca i onda je i reč slobodna koju on izgovara. Tako da sam se ja morao nekako snalaziti da od tih, recimo, prvi roman koji je postigao odličan uspeh jeste bila Semolj Gora, to je azbučni roman u 878 priča o rečima. A to su, znači, 878 biočuga koji se mogu povezivati u celinu, a da se može svaki sam za sebe čitati, da se ta može knjiga, gde god otvoriš, može da se čita. Šta hoću da kažem? Dakle, tema je klasična. Reči su zaturene, uglavnom, dijalekatske reči. Neke sam morao i da dopišem na slovo H, jer tamo se to retko izgovara, na slovo E, ali druge nisam. Iako je jedan prikaz bio kao čar i neologizma, jer to je čovjek mislio da su to sve smišljene reči. Ali je važan način na koji se neka tema obrađuje, kako se to saopštava. A meni je kratka forma, dakle fragment, to je ono što meni najviše odgovara, i oko te jedne reči, oko naslovne te reči, sklopi se jedan mali krug i u tom krugu se nalazi ono što je proceđeno, ono što je odseđeno od nekog opširnog pripovedanja. Dakle, ispostavilo se tako da sam ja, koristeći tu kratku formu, na najbolji način izrazio samog sebe, ali i na taj način uspostavio vezu sa savremenim čitaocem i sa savremenim književnim kritičarom, jer to je postala neka, kako da kažem, neki način pisanja koji i sada mladi pisci primenjuju.
Vratit ćemo se na te teme nakon muzike.
As the silence puts me down to set my mind to rest from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further, your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch defines. And I linger in between my sleep and the oppressiveness. There's nothing more than I wish to shelter my peace and you, and you, and you, and you, and you, and you.
Klub 2, Radio Beograda 2, pisac i akademik Miro Vuksanović je naš gost. Pomenuli smo vašu sklonost ka kratkim formama, fragmentima, izrekama kao odliku vašeg opusa u celini. Međutim, kako pravite razliku između priče i romana kada pišete? Pa i između poema i, reći ćemo, romana u stihu, budući da je profesor Aleksandar Jerkov pomenuo jednu zanimljivu stvar sada na promociji, uporedivši vaš roman Točilo, koji je zapravo kameni, odnosno kamerni roman u 33 rečenice sa nedavno ovenčanom Ninovom nagradom Milene Marković Deca. Dakle, koliko ste vi, recimo, 20 godina ranije napisali, pa možemo li reći roman u stihu?
Prvo da vam kažem, ja sam počeo kao pisac kratkih priča i to vreme je bilo popularno da naši listovi, dakle u svim republikama gde je bio ondašnji srpsko-hrvatski jezik, raspisuju konkurse za priču i tu sam ja dobio do nagrade kojih je najznačajnija ta Politikina nagrada, ja to smatram svojim književnim početkom, a onda sam posle skraćivao te svoje priče, pa sam onda ulančavanjem priča dobio romane. I to, ovo što smo već pomenuli, to su ti azbučni romani, jer mi se učinilo da azbučni raspored reči najprirodniji. Uh-huh. Dakle, to je jedan postupak kada je reč o tom žanru. Kada je reč o poemama, ja sam napisao četiri poeme Moračnik, koje čine celinu. To je jedan ženski glas koji govori o mogućnostima priče i pričanju, ni u priču, ni za priču, o čem pričam, na u priču, kome do ovakve priče, kad ni priči, nije do pričišta i tako redom ide dalje. I sad kad bi se to savremeno tumačilo, taj lik žene i taj glas koji se nadmeće na tom njenim prostorom, moglo bi da se u nekakvom slobodnijem tumačenju posmatra i kao roman. Ali ja nisam stavio da je to roman, nego da su to četiri poeme. A kad je reč o Točilu, dakle, postupak je ovakav. Ja u romanima, o rečima, iskušavam reč. Dakle, od njenih značenja pa redom. A u toj knjizi Točilo hteo sam da iskušavam sintaksu, da iskušavam rečenicu, da, kako da kažem, spregnutost tog kazivanja, dakle, to je kameni, ili, jer je roman o kamenu, a ujedno i kamerni, dakle, mali roman u 33 rečenica, svaka ima po 4 stranice. Pa onda u prvim izdanjima te su rečenice bile tako srezane kao proza, a u ovom izdanju sada i jednom ranije u izabranim delima sam dao to razređeno tako da izgleda kao stihovi i može se čitati kao poetsko delo. Inače, u mojim svim knjigama ima dosta lirskog, ima dosta pesama u prozi, ima dosta gotovih pesama koje imaju drugčiji oblik, tako da je to ovde najizraženije. I da li se to može povezivati sa onim što se danas piše, ja to ne znam, ali to vide oni koji ocenjuju.
Između ostalog, profesor Mihajlo Pantić je primetio da kao jednu od konstanti vašeg stvaralaštva, odnosno ono što ga obeležava, jeste sažetost, a ujedno i dug dah, odnosno stil sažetosti i dugog daha, što bi možda delovalo kao protivrečnost, ali kada se ovde pogleda u ovom kontekstu, onda to nije.
Pa ja mislim da to samo pokazuje, može biti da to korišćenje brojeva, ja koje imam u podnaslovima, da to jedno jeste od namera to. U tri ta semaljska romana ima 2706 naslovnih reči. Pa kada se kaže da su to azbučni romani u 2706 priča o rečima, tu se vidi da je svaka ta reč za sebe, dakle, sažetost, ali tu se vidi jedna opširnost, jer opisati toliko reči, odnosno toliko junaka, nije baš mali poduhvat.
I kada ste pomenuli brojeve, a da se vratimo ovde i na taj fenomen reči, rekla bih za vas, a to svakako opet nije tek tako, da su reči svojevrsni znakovi pored puta. Koristim to zato što je Andrić, odnosno ovo njegovo delo, za vas veoma značajno. Ali su, kako ste jednom naveli, brojevi i vrsta reči. Kažete, na jednom mestu dobro pisanje je stvar dobrog brojanja. Pa zanimljivo mi je bilo i to da sam pročitala da ste pre filološkog fakulteta studirali elektrotehnički. Zapravo to ima veze sa matematikom, ima veze sa zakonitostima pre svega, sa ovim brojima o kojima govorimo. Vidi se preciznost u vašem radu, između ostalog se to može i kroz ovo uazbučavanje. Vidite, s druge strane, postoji ta izdanost reči, imaginacije, odnosno ova sloboda, koju smo, sloboda reči koju smo spomenuli na početku. Kako vidite zapravo taj spoj tu? Koliko je to blisko, koliko je oprečno? Koliko zapravo ima zakonitosti u imaginaciji?
Sad ću vam nešto reći. Dakle, matematika je neka moja srednjoškolska ljubav, ljubav iz škole. Ja sam maturski rad u gimnaziji radio kompleksne brojeve, Moavrov obrazac i njegova primjena. I to je tako, možda da pomenem, to je bilo u junu 62. Dakle, pre ravno 60. godina. Onda su tu bili svi profesori prisutni, to je bila neka matura po novom programu. I onda su me pitali da li ću ja da mi oni potraže neku stipendiju da studiram tehniku ili matematiku. Ja sam njima odgovorio, tako malo drčno, ne, ja ću da studiram književnost zato što sam imao odličan rad iz maturski rad koji se pisao kao sastavni deo tog maturskog ispita. Međutim, ja u tom trenutku i nisam znao šta ću zapravo da studiram. Elektrotehnika je bila tada popularna, to vam je bilo kao sad neka digitalizacija. Ne znam, ja sam otišao na elektrotehniku, tamo sam se suočio s nečim što nisam do tada radio, da to ne detaljišem. I desilo se da sam ja istinu rekao ovim svojim profesorima i onda sam upisao književnost. To vam pričam, dakle, ja sam još kao đak imao, ja i dan danas volim da rešavam matematičke zadatke, to je neki moj hobi. Ja sam imao zadatak 2 na 55 i plus 1 da je deljivo sa 11, pa sam množio taj broj 55 puta i dobio cifru od 19 brojeva, pa podelio sa 11 i dobio tačan rezultat. I oni su mi priznali to rešenje. Govorim vam koliko je taj odnos prema brojevima, jeste u tom smislu, kao što ste rekli, jer i broj jeste reč. Dakle, broj ima svoje značenje i to se može također, ne mislim ja da sam neko numerologija ili u tom smislu, ali brojevi su također simboli. I još, ja sam od onih pisaca koji misli da svaku vrstu reči, svih onih 10 vrsta reči treba koristiti.
Da. I tu su i ti brojevi, a evo, nadam se da smo ovako malo približili slušaocima otkud tolika preciznost u brojevima, u navođenju brojeva, između ostalog, kada je reč o vašim romanima i pričama. Ovdje je zanimljivo da su sabrana dela, 9 tomova ima, 18 knjiga, da su hronološki i po srodnosti, kako ste pomenuli, knjige nanizane, ali Gorske oči, pripovetke, 82. prvo izdanje je objavljeno, a roman Kletva Peka Perkova, 77. Tu dolazi malo do obrnute hronologije. Zašto?
Ja sam već pomenuo da su prve moje književni radovi, ne računam ono što sam pre toga objavljivao, kratke pripovetke, i to je knjiga Gorske oči. I ta knjiga imala pismo čitaocu na početku. Ali uz to pisanje, ja sam napisao knjigu Kleta Peka Perkova, koju su tada protumačili kao venac pripovedaka, kao venac novela, jer se taj odnos prema žanru menjao, i o tome bi mogli dugo da pričamo, ali ja neću to sada činiti. Pa je tako došlo da u prvoj knjizi u ediciji Matice Srpske izađe ta Kleta Peka Perkova pre ovih pripovedaka. Ali kad se komponovalo to prvo kolo sabranih dela, ja sam onda stavio to Gorske oči na početak, zato što su te priče neke od njih starije od Kletve, i drugo što na početku ima pismo čitaocu, kao neki susret sa piscem, i zbog toga je tu napravljena ta razlika. Međutim, u rasporedu i u drugim knjigama imati hronološki pomeranja.
Mi ćemo ovom prilikom samo pomenuti da u tom pismu čitaocu vi kažete zašto sve pišete, između ostalog zbog zadovoljstva što ga doživljavate u stvaralačkoj igri, zbog želje da se vratite na početak svog života, ali kako i kažete, zbog želje da se nasmijem. Smeh takođe tumačite zanimljivo kao jednu vrstu odgovornosti i moralnog čina. U kom sve smislu, odnosno u kom vidu doživljavate smeh ili vidite fenomen smeha? A to mi je zanimljivo i zbog toga što ste čitali odlomke, kako smo rekli ovde na promociji sabranih dela, raznorodne, od onih koji su recimo po svojoj intonaciji i tonu tužni pa i tragični, do onih koji su humorni, i na te humorne publika recimo reagovala onako burno i vidno, tako da se vidi da nekako dolazi do neke spone između čitaoca i pisca kroz humor, ne samo kroz njega, ali na poseban način kroz njega.
Pa, mislim da u svakom pokušaju da se prikaže čovjekova sudbina i da se ono što on izgovara, mora da postoji taj veliki raspon od onog što je tužno do onog što je radost. Ne može se izostaviti jedno i drugo, to su dva lica iste pojave. I tačno je tako da ja uvek kada bude tim prikazima mojih knjiga, ja odaberem za početak ono što bi rekli težina, a onda posle na kraju govorim ono što je tako reći laganije i zanimljivije čitaocu. Ja mislim da je smeh lekovit, mislim da je smeh zdravlje, da je smeh potreban ljudima, ali nikad ismevanje, nikad izrugivanje, već da još nekoga obraduješ onim što ćeš mu kazati. Ja mislim da nekako nema većeg uspeha ako čovjek ono što njega raduje primi to još neko. I otuda je to rečeno da je moj, pišem da bih se nasmejao, ali ne da bih nekoga ismejao, nego da bismo se nasmejali zajedno.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. The stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. for la do la do ra do for do ra do for la do la do ra do ra da bum bi da do la bum la do ra do les étoiles les étoiles les étoiles dites-moi étoiles pourquoi je vous regarde.
Ecco. 4. jun, velika scena. Gisela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Namera je namerila bila.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla uživo.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Još malo vremena u klubu 2 za razgovor sa našim gostom, akademikom i piscem Mirom Vuksanovićem, o sabranim delima, ali i antologijskoj edici 10 vekova srpske književnosti. Samo da dovršimo sada razgovor o sabranim delima. Bila je beogradska promocija, bilo je još promocija u Srbiji i čini mi se da ćete ih imati još.
Pa ako treba da kažem, jeste, bilo je u Subotici, u Somboru, u Novom Sadu, u Beogradu, treba da bude u Nišu, u Višegradu, u Nikšiću, u Podgorici, to je u junu. I nadam se da će biti i na drugim mjestima.
Znači turneja je svakako.
Pa, tako, otprilike, podesilo se tako.
Vi ste izabrana dela objavili 2018. Pre toga odabrane romane, a sada su prečitaocima vaša sabrana dela. Da li je to sticaj okolnosti ili pisac mora da dođe, ako već ima priliku, kao što je vi imate, u neki određen period života ili stvaralaštva, da bi se opredelio da baš sabrana dela objavi?
Pa mislim, u bilo kojem periodu života čovjek bi trebalo bilo kom poslu da zastane s vremena na vreme i da se okrene, da vidi šta je to uradio, da malo analizira to što je radio i da vidi kako će da ide dalje. U književnosti je uobičajeno to da se radi, naročito kada knjige izlaze u toku velikom rasponu, 40 godina, neki skoro i nema, neke su neugledne, male, ovakve, onakve, teško je do njih doći i onda je prirodno to sabiranje, dakle, nuđenje na jednom mestu onoga što je neki čovjek učinio. To je nekakva vrsta podnošenja izveštaja svom jeziku kojom služiš i to je glavni posao koji obavljaju sabrana dela. Razume se da i čovjek kada dođe u neke godine mora da razmišlja o tome kako će oblikovati to što je uradio da to ne prepušta drugima. I zato sam ja sve ove knjige sada I to da istaknem da nije bilo te korone i tog, ja ne bih imao vremena da sve njih redigujem, da im dam konačni oblik. Jer to je vrlo važno da se isprave greške, neka tako stvari i previdi. Prema tome, sabrana dela pisca su nešto što je završetak, nešto što se nudi kao oblik koji namerava da ostane za neko buduće vreme.
I evo, kad ste pomenuli sabiranje, da je potrebno vratiti se na ono što je urađeno, takođe ovom prilikom da kažemo da je sve to važno i za druge vaše poslove, između ostalog kao urednik glavni i pokretač antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, o kojoj ćemo sad u narednih 2-3 minuta, a da kažemo tu je i kritičko izdanje dela Ive Andrića, predsednik Uređivačkog odbora i pristupne besede srpskih akademika, takođe pokretač i urednik. Kada je reč o ovoj 13. kolu antologijske edicije i ove godine, na vreme, da kažemo, kao i svake godine u maju, dakle to nije možda uobičajeno za naše prilike, dobijamo novo kolo u kojem je 10 knjiga, pa ko se našao sve ove godine u kolu?
Srećom, ali s naporima, ali izlazi 10, već 13 godina po 10 knjiga u proleće i ono što je važno da istaknem jeste da su ovde pisci iz druge serije, jer smo mi taj postupak razdvojili tako. Tako da su sada knjige Alekse Šantića, Milana Rakića, zajedničke knjige Mileta Jakšića, Sime Pandurovića, Iva Ćipika, Isaka Samokovlije, Branimira Ćosića i Krakova, a svoje knjige imaju Mirko Kovač, onaj njegov beogradski period književnosti, Svetlana Velmar Janković, Miroslav Popović i u dve knjige su drame, poezija i zapisi Dušana Kovačevića. To je dakle, kao što vidite, od početka, od završetka 19. veka pa do savremenika, tako je čitava naša edicija i zamišljena.
I tu su naravno i brojni priređivači.
Da, kritike su odabrane, one ranije objavljene, predgovori priređivača, kao po modelu se te knjige rade.
Koliko god da je po modelu, šta je jednostavnije za sabiranje vašeg rada, ličnog ili ovog uredničkog?
Pa lakše je sabirati lične poslove zato što znaš šta radiš i ti tu odlučuješ. Čim zavisiš od nekoga drugoga, onda ti komplikuje, onda se stvar komplikuje. Srećom, ima dosta priređivača koji uredno i na vreme obavljaju svoje poslove.
I ova antologijska edicija, odnosno novo kolo, pretpostavljam da će imati svoju promociju kao što je to do korone i bilo.
Jeste, pa mi uvek smo to radili na Kolarcu i u Matici, tako gdje budemo pozvani, i to ćemo svakako raditi. Knjige su se tek pojavile, bilo je problema oko papira.
I dosta
oko
ima problema.
Ima jako, morali smo malo smanjiti tiraž. Srećom, imamo redovne pretplatnike, imamo podršku iz budžeta, da nije toga ne bismo mogli ni objavljivati. To su lepe, svečano opremljene knjige, to se radi jednom u veku, tako da došli smo do 133 knjige. Sad smo napravili izbor dodatak za drugu seriju i već smo došli do 186 naslova.
Dakle, jednom u veku sabrana dela, jednom u veku i ova antologijska edicija.
Da, jednom u životnom veku sabrana dela, a u jednom veku od 100 godina.
Da.
Izvinite što sam to
naravno
precizirao.
I to jeste tako. I evo, pomenut ćemo za kraj same emisije šta je ušlo u sabrana dela. To su, kao što smo rekli, Gorske oči, pripovetke, Kletva Peka Perkova roman, Gradišta roman, Nemušti jezik, Zapisi o zmijama, Daleko bilo mozaički roman u 446 urokljivih slika, Vuči tragovi, to su zapisi o vukovima, Moračnik poeme, Točilo kameni, odnosno kamerni roman u 33 rečenice, Tamo oni, poeme i Semolj gora, Semolj zemlja i Semolj ljudi, potom Kućni krug, Bih polje, reč je o poratnoj putopisnoj pripovesti s prologom Vladimira Ćorovića i molitvom Ive Andrića, Ocvjudu, ako sam dobro izgovorila, 4 različite pripovetke s istim namerama, Čitanje tavanice, to je reč o pripovetkama, Povratak u Ravangrad, biografske pripovesti s prologom i pismom svojih likova i Razgovor s Nemanjom, biografska i autopoetička sabiranja. Dakle, to je ušlo u sabrana dela Mira Vuksanovića, našeg današnjeg gosta, kojem najviše zahvaljujem što je bio sa nama.
Hvala i vama i doviđenja.
Hvala. A i ekipa Kluba 2 koja je sa vama danas bila je u sastavu Tatjana Kosanović, muzička urednica, Vesna Tošović, tonska realizacija, organizacija emisije Jelena Bradorić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Talase Radio Beograd 2.
Something comes along that feels just right. What's up and once in a while? So like switching on an electric light. And sometimes you try till you're blue in your face. Or when you get that feeling, nothing's gonna take its place. Fill a blue moon. Someone like you comes along. Come.